tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi predstavljen novi model automobila Fiat 500L koji će se proizvoditi u Kragujevcu.
Srbija je novi proizvođač automobila, novi stari proizvođač na svetskoj mapi i ovaj automobil će biti prodavan ne samo u Evropi, već i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Više od 500 stručnjaka na biznis forumu na Kopaoniku traži rešenje za probleme srpske ekonomije. Prioritet vlade štednja poručio premijer Cvetković.
Prirodni građani uglavnom ne bi trebali da osete tu štednju i to je moja poruka građanima, da će se sve plate i penzije i sve socijalna davanja isplaćivati onako kako je planirano.
I posle američko-izraelskog susreta na vrhu ne popušta zategnutost oko rešavanja iranske krize. Gorivo ponovo poskupelo, od nove godine litar skuplji i do 10 dinara. U Beogradu počinje prvenstvo Evrope u rvanju. Vreme sutra pretežno sunčano, ali hladnije. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Novi model automobila Fiat 500L koji će se proizvoditi u Kragujevcu predstavljen je na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi. Promociji su prisustvovali predsjednik Srbije Boris Tadić i prvi čovjek Fiata Sergio Marchione. Predsjednik Tadić je rekao da će proizvodnja ovog modela za Srbiju značiti povećanje bruto domaćeg proizvoda i izvoza za 1,5 milijardu evra, što će, kako je naveo, poboljšati i finansijski rejting i stabilnost zemlje, javlja Jelena Obućina.
Kao da je izronio iz poda. Tako je ukratko izgledala prezentacija Fiata 500L novog modela koji će se kako 80% proizvoditi u Srbiji. Ovaj četvorotočkaš ispunjava vrlo rigorozne ekološke standarde, pogodan je za porodicu, grad, kraće putovanje. Sve to je rečeno na promociji. Sa time se slažu i direktor Fiata Sergio Marchione i predsjednik Srbije Boris Tadić. Na sajmu nije predstavljen samo Fiat, već i Srbija, poručuje predsjednik države.
Srbija je novi proizvođač automobila, novi stari proizvođač na evropskoj mapi, na svjetskoj mapi. I ovaj automobil će biti prodavan ne samo u Evropi, već i u Sjedinjenim Američkim Državama. I na neki način se vraćamo i našem Fići u povećanom obliku, u modernom obliku i vraćamo se onom projektu Jugo Amerik. Sve smo ispunili kao i obećanje građanima i za mene je to posebno važno i mislim da građani zbog ovoga mogu imati više povjerenja u svoju zemlju. A na kraju ovo je najveći uspjeh u stvari građana Srbije.
U vremenu krize teško je zadržati dobru prodaju automobila, poruka je Marchionea.
Model 500L predstavlja veoma jasan pokušaj širenja nasljeđa koje je ostavio model 500. On je bio u središtu Fiatove proizvodnje u posljednjih 6-7 godina.
Promoci Fiata 500L prisustvovali su i ministar ekonomije Nebojša Ćirić, ali i njegov prethodnik i lider URS-a Mlađan Dinkić. Sajam će za posjetioce biti otvoren 8. marta.
Na Kopaoniku je u toku 19. biznis forum. Popularni srpski Davos okupio je ove godine oko 500 učesnika iz sveta biznisa koji će pokušati da tokom dvodnevnog savjetovanja pronađu rešenje za ključne probleme srpske ekonomije. Prvi dan foruma obeležilo je upozorenje premijera Mirka Cvetkovića da će privredni rast u ovoj godini biti niži zbog krize koja ne jenjava i da će država morati da štedi. Premijer je naglasio da građani i privreda ne bi trebalo da osete buduće mere štednje, već da će dela budžetskog novca morati da se odreknu ministarstva i druge institucije korisnici budžeta, pripremila Milica Milovanović.
Premijer Mirko Cvetković upozorio je da privredni rast od najviše 0,5% i pad aktivnosti preduzeća znači da će država morati da štedi. Potrošnja ministarstava i drugih budžetskih korisnika bit će ograničena, kaže premijer.
Dakle, privredni građani uglavnom ne bi trebali da osete tu štednju. Suština jeste u tome da će se održavati nivo deficita koji je planiran i to je moja poruka građanima, da će se sve plate i penzije i sve socijalna davanja isplaćivati onako kako je planirano.
Na pitanje novinara kako će natjerati budžetske korisnike da troše manje nego što je za njih planirano u republičkom budžetu, Cvetković je odgovorio.
Možda ih natjera to što ću ja da im kažem nemojte da trošite i da im dam limite i to je to. Što će se u osnovi i desiti. Sad me može neko pitati a da li postoji pravni osnov, postoji. Dakle, postoji pravni osnov u zakonu o budžetskom sistemu, znači to ću im prvo reći, ne pozivajući se na članove, ako neko ne prihvati, onda ću se pozvati na članove.
Premijer je rekao i da očekivano smanjenje prihoda u budžetu neće dovesti do novog zaduživanja zemlje, zato što se najveći deo novca koji je država pozajmila nalazi u rezervama Ministarstva financija. Među ekonomistima ipak ostaje otvoreno pitanje kako obezbediti privredni rast, pa profesor Dragan Đuričin podsjeća da pored kredita međunarodnih i evropskih institucija treba privući i ostale ulagače.
Međutim, ono što treba aktivizirati, to su fondovi koji dolaze iz zemalja koje imaju suficite i u trgovinskim i u kapitalnim bilansima, to su Ruska Federacija, to je Kina, to je Norveška i druge zemlje koje su već više ili manje prisutne na ovom prostoru.
Vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević ipak sa optimizmom posmatra rasprave o štednji, zaduživanju i privlačenju investicija, zato što kaže zna da sljedeća vlada neće moći da izbjegne važne reforme.
Na sve, a pre svega novu vladu, čeka jedan ozbiljni zahvat u oblasti strukturnih reformi u mnogo kategorija, od penzionog, zdravstvenog sistema do obrazovanja, i jer je to jedini održivi način da Srbija krene dalje.
Podsećamo da na Koponik Biznis Forumu učestvuje više od 500 ekonomista, privrednika, predstavnika diplomatskog kora i vlade Srbije. Tema je kako sačuvati budućnost naše zemlje, a cilj je da se budućoj vladi ponude smernice za novu ekonomsku politiku.
Dinar je danas ojačao prema evru za 0,2%. Zvanični srednji kurs je 110,49 dinara za 1 evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Premijer Mirko Cvetković očekuje da će se kurs dinara prema evru u narednom periodu stabilizovati, jer su prema njegovim rečima iscrpljeni svi faktori koji su uticali na nestabilnost deviznog tržišta. U Ekonomskom institutu tvrde da kurs evra do kraja godine može da se zaustavi na 116-117 dinara pod uslovom da imamo priliv stranih direktnih investicija od 1,5 milijardi evra i manji trgovinski deficit. Ekonomisti tvrde da Narodna banka Srbije vodi ispravnu monetarnu politiku. Nataša Ćimović.
Može domaća valuta da ojača i sada i da bude 95 dinara za 1 euro, ali to znači pad deviznih rezervi, što nije dobro, kaže ekonomista Stojan Stamenković i staje u odbranu guvernera od, kako je rekao, medijske harange koja se vodi protiv njega u nekim medijima. Inače, Stamenković, koji je ujedno i savjetnik premijera, smatra da je za zamrzavanje aranžmana sa MMF-om kriva vlada, jer je kasnila sa budžetom. Sada će tek biti odugovlačenja, jer idu izbori pa formiranje nove vlade.
Ja sumnjam da će rebalans budžeta moći da usledi pre jeseni. Dotle mi idemo nizbrdo, efekat jedan koji bi mogao da kompenzira, ali po meni samo delimično za sada, to je efekat ovoga dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju, ali ja bih naglasio, on sam po sebi ne donosi investicije, ma šta pričali političari. A investicioni rejting je nama samim tim prekidom aranžmana sa fondom pao.
Odlaganje revizije do jeseni ili prekid aranžmana sa MMF-om mogu dovesti, kako je rečeno, do teških posljedica po naš razvoj i problema sa spoljnom likvidnošću već tokom naredne dve godine. Zato ekonomista Miroslav Zdravković ne deli optimizam sa predsjednikom Borisom Tadićem, koji je rekao da Srbija može očekivati izlazak iz krize 2013. godine.
Statistički možemo ove godine, preterujem, imati pad bruto domaćeg proizvoda od 10%, a iduće godine oporavak od 1, pa da statistički kažemo da iduće godine imamo pozitivnu stopu, ali zaista u ovom trenutku je potpuna nepouzdanica kakva će uopšte biti kretanja u Evropskoj uniji i koliko će dubok drugi udarac krize biti tokom ove godine.
Koktel ljutih trava je recept za izlazak iz krize, kaže ekonomista Miladin Kovačević, i pojašnjava da se sa strukturnim reformama mora krenuti odmah. Nema više odugovlačenja, da ne bi, kako je rekao, sekli na nož i preko noći kao u Grčkoj.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da za sada nema informaciju kada će biti raspisani predsjednički izbori i da li će biti održani zajedno sa parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije očekuju da izbori budu održani i u pokrajini. O tome danas razgovaraju predsjednici Skupštine opština sa Severa Kosmeta sa predsjednicom parlamenta. Branislav Kostadinović.
Uoči sastanka, predsjednik Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na pitanje da li će biti raspisani izbori i na Kosovu i Metohiji, ponovila je da će raspisati izbore u svim opštinama na teritoriji Srbije u kojima ističe mandat odbornicima.
Ja sam u više navrata rekla, izbori će biti raspisani 13. sada, 13. marta. Lokalni izbori će biti raspisani pod istim uslovima za sve. Ja ću raspisati izbore u svim opštinama na teritoriji Srbije.
Slavica Đukić-Dejanović nije precizirala o čemu će razgovarati sa predstavnicima opština sa Kosmeta. Predsednik Skupštine opštine Zvečan, Dobrosav Dobrić, otkriva za Radio Beograd šta očekuje od današnjeg razgovora.
Očekujemo predsednica Skupštine Republike Srbije potvrdi da se poštuje Ustav Republike Srbije, da se poštuje rezolucija 1244 i da se poštuje zakon o lokalnim izborima i zakon o lokalnom samoupravi.
I predsednik Skupštine opštine Zubin Potok, Stevan Božović, očekuje od predsednika Republičkog parlamenta da raspiše izbore i na Kosmetu.
Očekujemo podršku što se tiče izbora, a na kraju krajeva i ako bude nekih smetnji oko toga, mi smo spremni da i sami održimo te i lokalne i parlamentarne izbore koji na našoj teritoriji.
Ukoliko izbori na Kosovu i Metohiji budu raspisani, na severu neće biti održani u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću, jer u tim opštinama odbornicima ne ističe mandat, pošto su izabrani 2009. i 2010. godine.
Predsjednik Skupštine opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Babinčev potvrdio je da neće prisustvovati sastanku sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović iz protesta što žandarmerija uklanja barikade u međuzonama Jarinje Rudnica i Brnjak Banje, zbog toga što Srbi prethodno nisu dozvolili vozilu Euleksa prolaz prema Brnjaku, pripadnici KFOR-a blokirali su magistralni put Kosovska Mitrovica-Ribariće i put Zvečan-Zubin Potok.
Stav Evropske komisije o statusu Kosova i dalje neutralan, a mapa na portalu Evropske unije na kojoj je Srbija prikazana bez Kosova je tehnička greška, izjavio agencije tajnog funkcionera Evropske komisije koji je insistirao na anonimnosti. Naveo da se već radi na njenom ispravljenju. Tajnjugov sagovornik je objasnio da je grešku napravila tehnička služba koja se bavi održavanjem stranice i da je pomenuta mapa mesecima stajala na sajtu pre nego što je greška uočena.
Slušajte novosti dana.
Zamenici javnih tužilaca koji su nedavno izabrani u Skupštini Srbije na predlog Državnog veća tužilaca položili su zakletvu pred predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović. Zakletvu su položili zamenici javnih tužioca koji su na tu funkciju izabrani u tužilaštvima u Beogradu, Vranju, Kragujevcu, Novom Sadu i Šapcu.
I posle dobijanja kandidature iz Brisela stižu ozbiljne zamjerke na račun reforme pravosuđa. Ocenjuje se da su je obeležili nedoslednost, netransparentnost i politički uticaj. Na drugoj strani, ministarka pravde Snežana Malović tvrdi da je dosadašnja reforma pravosuđa dala dobre rezultate. Pravni stručnjaci, međutim, smatraju da će se pritisak na Srbiju da otkloni uočene nepravilnosti pojačavati kako se budemo približavali početku pregovora. Ida Maričić.
Evropska komisija najavila je da će nastaviti da nadgleda reformu pravosuđa jer nije zadovoljna razvojem situacije i smerom u kojem je krenulo srpsko sudstvo, pogotovo kada je reč o reizboru i izboru sudija. Nezvanično pominje se i moguće odlaganje utvrđivanja datuma početka pregovora, kao i njihovo blokiranje ukoliko se hitno ne krene u transparentnu reviziju bez političkih pritisaka. Ministarka pravde Snežana Malović veruje da će postupak po žalbama neizabranih sudija prilikom opšteg reizbora biti okončan za mjesec dana. Ona je još jednom ocenila da je reforma dala dobre rezultate.
Ti rezultati govore da je efikasnost srpskog pravosuđa na nivou osnovnih sudova 91% savladavanja priliva, što nikada do sada u istoriji se nije desilo. Zatim, što se tiče krivičnih postupaka, ako govorimo o višim sudovima, dostigli smo taj nivo kakav smo zacrtali sebi na početku reforme pravosuđa, da krivični postupci ne traju duže od godinu dana.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević podsjeća da su čelni ljudi srpskog pravosuđa posljednje dve godine na svaku kritiku reforme iz Evropske komisije najavljivali promjene u skladu sa evropskim standardima.
Rak rana promjena koje ministarka pravde naziva reformom pravosuđa je netransparentnost, ogromni politički uticaj koji pravosuđe čini potpuno zavisnim i nesposobnim da se bori sa korupcijom i da pruži pravično suđenje građanima, i neprimenjivost mreže sudova su praktično sada ponovo detektovani i nadamo se da će oni biti sada pod još debljom lupom Evropske unije i da će zbog toga nešto stvarno biti učinjeno konačno.
Iz Brisela poručuju da će stav Evropske komisije o reformi pravosuđa u Srbiji biti donet isključivo na osnovu kontrole narednih postupaka, uvida u dosije i temeljne analize onoga šta je do sada učinjeno.
15:15 slušate Novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi predstavljen novi model automobila Fiat 500L koji će se proizvoditi u Kragujevcu. Više od 500 stručnjaka na biznis forumu na Kopaoniku traži rešenje za probleme srpske ekonomije. Prioritet vlade štednja, poručio premijer Cvetković. I posle američko-izraelskog susreta na vrhu ne popušta zategnutost oko rešavanja iranske krize. Gorivo ponovo poskupelo. Od nove godine litar skuplji i do 10 dinara. U Beogradu počinje prvenstvo Evrope u rvanju. Vreme sutra pretežno sunčano, ali hladnije. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Američki predsjednik Barack Obama i izraelski premijer Benjamin Netanjahu na sastanku u Vašingtonu nisu se složili oko rešavanja krize u Iranu i njegovog nuklearnog programa. Obama je pozvao Izrael na uzdržanost još neko vreme dok se ne pojača međunarodni pritisak na Iran, dok je Netanjahu istakao da je Izrael gospodar svoje sudbine i da ima pravo na preventivne jednostrane napade na Iran. U međuvremenu, Iran je dozvolio inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju pristup vojnom kompleksu Parčin. Šef diplomatije Evropske unije, Catherine Ashton, predložila Iranu obnovu pregovora svetskih sila i Teherana o iranskom nuklearnom programu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je da će Amerika ostati saveznik Izraelu, ali je insistirao da se putem primjene pritiska i diplomatijom spreči Iran da proizvede nuklearnu bombu.
Razmatram sve opcije. Znam da i premijer i ja više volimo da se to reši diplomatski. Mi znamo koje su posljedice vojne akcije.
Izraelski premijer Netanjahu upozorio je da njegova zemlja neće živjeti pod pretnjom od uništenja i da je dovoljno čekao da diplomatija deluje.
Izrael mora da ima sposobnost da se uvek sam odbrani, da se bori protiv svake pretnje, a kada je u pitanju izraelska bezbednost, Izrael ima suvereno pravo da donosi sam odluke.
Kina ne želi da Iran poseduje nuklearno oružje, ali svakako ima pravo da nastavi sa nuklearnim aktivnostima u miroljubive svrhe, rekao je šef kineske diplomatije Yang Jiechi. Iako Iran kategorički odbija da proizvodi nuklearnu energiju u vojne svrhe, dozvolit će posetu tima nuklearnih naučnika Ujedinjenih nacija vojnom kompleksu Parčin. Zbog rastućih tenzija oko iranskog nuklearnog programa, cena sirove nafte na njujorškoj berzi dostigla je $107 za barel. Stručnjaci procenjuju da bi cena te sirovine mogla da skoči na čak $150 za barel ukoliko bi došlo do napada Izraela u cilju sprečavanja iranskih nuklearnih aktivnosti.
Moskovska policija oslobodila je većinu privedenih demonstranata koji su u nastavku kampanje za poštene izbore protestovali na Puškinovom trgu u ruskoj prestonici.
Posle protesta opozicije privedeno je više od 200 ljudi, među kojima i organizatori skupa. Moskovske vlasti odobrile su skup opozicije za poštene izbore na kojem je bilo oko 15.000 ljudi, ali ne i zadržavanje na trgu posle završetka mitinga. Opozicija je najavila naredni miting za 10. mart.
Pobjeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji naišla je na uzdržana reagovanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Da li je reč o nagoveštaju kontrolisane tenzije u odnosima Moskve sa Briselom i Vašingtonom i čvršćem stavu Putina prema Zapadu, istraživala je Zorana Bokan.
Ruski državni mediji izveštavaju da su zapadni lideri priznali pobedu Vladimira Putina u prvom krugu predsjedničkih izbora održanih u nedelju i požurili da izraze nadu u nastavak saradnje sa Rusijom. Mediji primećuju da se u zvaničnom saopštenju State Departmenta kaže da će Sjedinjene Američke Države sarađivati sa izabranim predsjednikom Rusije, ali ne pominje Putinovo ime niti mu se čestita pobjeda. Uzdržana reakcija zapadnih zemalja na Putinovu izbornu pobjedu je očekivana, kaže za Radio Beograd 1 Genadij Sisojev, urednik spoljnopolitičke redakcije opozicionog moskovskog lista Komersant. Sisojev dodaje da niko ne osporava legitimnost izbora i ukazuje na razvijene odnose Rusije sa Zapadom.
Reakcija zapadnih lidera uglavnom se bazira na ocjeni koja je iznijela odmah poslije ruskih predsjedničkih izbora posmatračka misija OEBS-a. Uprava suština te ocjene bila je da trka, izborna trka u Rusiji nije bila baš ravnopravna i njen pobjednik bio je poznat od početka, a to je Vladimir Putin. Po meni je čak ova reakcija na ove predsjedničke izbore bila nešto blaža nego reakcija Zapada na izbore, parlamentarne izbore u Rusiji koji su bili početkom decembra.
Razloge za uzdržan i hladan stav Evropske unije i drugih zemalja Zapada prema ubedljivoj izbornoj pobjedi Vladimira Putina, stručnjak za geopolitiku Rusije dr. Nebojša Vuković u izjavi za Radio Beograd 1 vidi u zaoštravanju odnosa sa Rusijom povodom Sirije i u perspektivi povodom Irana, kao i očekivanju da Putin zauzme čvršći stav prema Zapadu.
Ne mislim da će Rusija i Zapad ući u period novog hladnog rata, ali u periodu neke kontrolisane tenzije, to da. I što se tiče opozicije, mislim da ona nema nekog jedinstvenog lidera, niti neki koherentan plan i program koji bi mogao da parira ni samom Putinu kao ličnosti, ni onome što je on izneo u nizu svojih programskih tekstova.
Vladimir Putin 7. maja zvanično počinje svoj treći predsjednički mandat, prvi put šestogodišnji. Opozicija tvrdi da će Putin u Kremlju ostati samo do završetka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, februara 2014. godine.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama.
Cene goriva u Srbiji ponovo su povećene za 1 do 2 dinara po litru. Litar evrodizela sada košta 146 dinara, evropremijom od 95 oktana 145, dok je dizel dostigao vrednost od 135 dinara. Od početka godine cene goriva su povećene za više od 10 dinara po litru, a naftaši poskupljenja opravdavaju rastom cena nafte na svjetskom tržištu i slabljenjem vrednosti dinara.
Zbog poskupljenja nafte, nestabilnog kursa dinara, kašnjenja državnih uredbi o subvencijama i ćutanja prerađivača o otkupnim cenama, ovogodišnja prolećna setva biće vrlo neizvestan posao. O tome Petar Kočić.
Još jedno poskupljenje naftinih derivata dodatno će opteretiti troškove prolećne setve, koja bi za koji dan trebalo da počne šećernom repom. Savjetnik u Zadružnom savezu Vojvodine Petar Radić tvrdi da će setva ove kulture po hektaru koštati 200.000 dinara.
Dominantna stvar je učešće dizel goriva u strukturi cene šećerne repe.
Poskupelo je i mineralno đubrivo, pa Stevica Jović, poljoprivrednik iz Gospodinaca kod Žablja, kao i većina malih i srednjih proizvođača, strahuje da će morati da ga nabavlja putem naturalne razmene.
Vidjet ćemo kako ćemo se snaći, možda ćemo morati nešto malo da se vežemo za evre, pa nešto da malo prolongiramo pa da platimo na jesen.
Svemu tome treba dodati i kašnjenje državnih uredbi o subvencionisanju ovogodišnje ratarske proizvodnje, tvrdi predsjednik Nacionalnog društva agroekonomista Miladin Ševarlić.
Ovogodišnji uslovi za prolećnu setvu su vrlo nepoznati s obzirom na stalnu fluktuaciju kursa dinara prema evru, na poskupljenja koja su uzrokovana promjenom kursa evra, ali istovremeno i nepoznanicama za mere agrarne politike koje će biti donete od strane resornog ministarstva u pogledu subvencija po hektaru.
Tako izgleda da će ekonomičnost proizvodnje industrijskog bilja opet zavisiti od volje prerađivača da prihvate bar cenu koštanja. Šećerane su za kilogram repe ponudile 4 dinara, a ostali ili upućuju na naturalnu razmenu ili na još nepoznatu tržišnu cenu u trenutku otkupa.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović je sa predstavnicima 46 gradova i opština u Srbiji potpisao ugovore o revitalizaciji poljskih puteva.
U naredna 4 mjeseca predviđeno da se izgradi 830 km poljskih puteva, za što će biti uloženo 1,150 milijuna dinara, rekao je Petrović. On je naglasio da će za 35.000 poljoprivrednih domaćinstava to značiti lakši prilaz obradivim površinama i da će još 55.000 građana imati bolju komunikaciju u obavljanju privrednih aktivnosti.
Na relaciji Beograd-Pančevo danas je organizovana promotivna vožnja novog dizel motornog voza, koji će od sutra ponovo uspostaviti redovan putnički saobraćaj između Beograda i Vršca. Ovo je prvi novi voz koji su posle 3 decenije nabavile Železnice Srbije. Do kraja godine u saobraćaj će biti uključeno 12 ovakvih vozova, zabeležio Borislav Vučetić.
Sa 120 mesta za sedenje i 126 za stajanje, uz najsavremeniju opremu saglašenu domaćim i međunarodnim standardima, ovakav voz će doprineti poboljšanju kvaliteta i redovnosti prevoza na neelektrificiranim prugama u Srbiji. Ovih 12 dizel motornih kompozicije je finansirano kreditom Eurofime, a planira se nabavka još duplo toliko, kaže generalni direktor Železnica Srbije Milovan Marković.
Nama je optimalno potrebno 40 ovakvih vozova da bismo kvalitetno pokrili saobraćaj na neelektrificiranim prugama. Mi ćemo iz ruskog kredita ugovoriti dodatnu količinu od oko 25 dizel motornih vozova ovih karakteristika.
Prošle sedmice u Moskvi su završeni pregovori o finansijskom ugovoru sa Rusima. Uslovi su bolji nego kod komercijalnih banaka. U rangu su sa bilateralnim aranžmanima koje Srbija već ima sa Rusima, naglašava pomoćnik ministra za infrastrukturu Dejan Lasica.
Ja očekujem u ovom mesecu da se izvrši prvo parafiranje ugovora i da se započne procedura u ruskoj vladi, srpskoj vladi, za zvanično usvajanje tog teksta ugovora i da se ovlasti ljudi koji će to potpisati.
Usaglašeno je 5 projekata koji će biti finansirani iz ruskog kredita. Oni vrede oko 920 miliona dolara. Ruska strana obezbeđuje 85% sredstava, a srpska 15%.
Spomen ploča pesniku, eseisti i prevodiocu Ivanu Valaliću otkrivena je na zgradi ulici Internacionalnih brigada u Beogradu, u kojoj žive od 1962. do 1996. godine, zabeležila Irina Stojanović.
Na svestranosti i osobine koje su krasile velikog pesnika podsjetio je ministar kulture Predrag Marković.
Ogromno znanje, ogromna erudicija, tolike oblasti koje je poznavao i koje su ga zanimale, ali koje je istinski poznavao, ali znanje u poeziji podsjetio nas je on kad je pisao Hristiću, često sprečao da se dosegne poezija.
O prijateljstvu sa Ivanom V. Lalićem i njegovom duhu koji je i nakon 15 godina prisutan, govorila je Svetlana Velmar Janković.
27. jula prošle godine, 2011. završilo se već 15 godina kako je otišao od nas, iskliznuo, prosto nestao. Ali samo u telesnom svom obličju, ne i po zračenju duha i pesničke misli, što je sve prisutnija u njegovom složenom književnom daru.
Ovo je 19. spomen ploča u okviru akcije Ministarstva kulture, večernjih novosti i lokalnih samouprava u kojoj se obeležavaju objekti u kojima su rođeni, boravili ili delovali velikani srpske pisane reči.
Predstava Vlada o pišanju žugi po tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Vladana Đurkovića biće premijerno izvedena sutra uveče u ateljeu 212. Upravnik Okan Mladenović istakao da je predstava realizovana u koprodukciji sa omladinskim pozorištem Dadov i da je angažovana mlada autorska i glumačka ekipa.
Stigli smo do sporta. U Beogradu danas počinje evropsko prvenstvo u rvanju. Svečano otvaranje je u areni u 18:30. Na šampionatu Evrope učestvovaće više od 900 takmičara iz 43 zemlje, beleži Vlade Radičević.
Šampionat u Beogradu biće kvalifikaciono takmičenje za odlazak na olimpijske igre, a naša zemlja želi još jednom da se dokaže kao odličan organizator velikih sportskih manifestacija. Šansu za London tražit će više od 900 takmičara iz 43 zemlje, što je novi rekord evropskih šampionata. U žestokoj konkurenciji Srbiju će predstavljati 21 reprezentativac, a najveće šanse za osvajanje jedne od medalja imaju Maksimović i Štefanek. Direktor takmičenja Rajko Baltić očekuje uspjeh naših Hrvača.
Nadam se da imamo realne šanse i velike izglede da neko od naših takmičara na završnici šampionata Evrope dođe do medalje.
Promoteri evropskog prvenstva su olimpijski šampioni Momir Petković i Aleksandar Kareljin. Svečano otvaranje je u 18:30, a zatim počinju i prve finalne borbe. Ulaz u arenu je slobodan.
Rukometašice Zaječara naredne sezone igraće direktno u Ligi šampiona, zahvaljujući rezultatima srpskih klubova u prethodne tri godine, saopštila Evropska rukometna federacija.
Srbija na listi EHF-a pretekla Hrvatsku i Poljsku i zauzela 12. mesto, što znači da će ekipa iz Zaječara naredne sezone bez kvalifikacija igrati u elitnom takmičenju. U konkurenciji rukometašica u Ligu šampiona direktno ulazi 12 prvaka najkvalitetnijih evropskih liga, dok 4 ekipe dolazi iz kvalifikacija.
A večeras ćemo dobiti prva dva tima koja će učestvovati u četvrtfinalu fudbalske Lige šampiona.
Fudbaleri Arsenala imaju nemoguću misiju, pošto će protiv Milana u revanšu osmine finala Lige šampiona pokušati da dostignu zaostatak od 4-0. Istovremeno Zenit će protiv Benfike u Lisabonu braniti prednost od 3-2 iz prvog meča.
Eko. Merima. 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru. Eko.
U celoj Srbiji u ovom trenutku je pretežno vetro. Temperature se kreću od minus 1 na Crnom vrhu i Kopaoniku do 10 stepeni koliko je u Loznici i Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 8 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano, na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko minus 4, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.